Dacă unii cred că pot să primească vindecarea trupului și a sufletului, dacă unii cred că pot să primească Duhul Sfânt în acele condiții, dacă unii cred că pot să primească daruri ale Duhului atunci când suntem în afara subiectului Evangheliei, aceasta este o pagubă imensă. Și datoria conștiinței pentru mine este așa de mare în privința aceasta să amintesc lucrurile și să le spun pe nume, pentru că foarte mulți încă dintre frații noștri și de la bisericile baptiste și pentecostale și de alte confesiuni evanghelice sunt înclinați să-și pună semnul întrebării dacă nu cumva Dumnezeu vrea să contracareze acum lucrarea diavolului și să ridice asemenea misionari prin care să facă minuni. Dacă citim Biblia cu atenție, minunile înainte de venirea Domnului Hristos nu sunt rezervate Bisericii Domnului. Biserica Domnului nu este încărcată cu harul să contracareze lucrările diavolului. Profeții mincinoși, minunile și semnele care sunt rezervate pentru timpurile din urmă, nu vin de la Dumnezeu. Biblia ne spune că vin din partea celui rău. Dar există și o cale intermediară care creează și mai multe confuzii. Pe mine m-a șocat foarte mult metodele acestea prin care oamenii ajung să practice și vorbirea în limbi, ca efect psihologic, la nivel de masă. Un misionar să fie în stare să influențeze o mulțime de oameni și să-i determine să vorbească în limbi. Ce să mai vorbim de vedenii și de prorociri care încep să se deruleze în ultimul timp și să fie o adevărată profanare a numelui lui Dumnezeu prin ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Am considerat foarte util să analizăm problema aceasta. În ceea ce privește cel de-al treilea grup de misionari, deci există unii care pun accentul pe Evanghelie, s-au întors în mod real la Domnul, au gustat bucuria nașterii din nou și Domnul le-a pus pe inimă această lucrare minunată și se simt îndatorat să renunțe la problemele lor și să se implice în lucrarea Domnului. Și oamenii aceștia încă sunt destui pe teren. Fie că merg într-o zonă sau în alta, mai reușesc să câștige suflete pentru Domnul, punând accentul pe necesitatea convertirii la credință și nu pe vindecarea trupului. Deci problema numărul unu este iertarea păcatelor, mântuirea sufletului. Și dacă Domnul mai vrea să te vindece, asta e problema a doua, dar nu este un scop în sine. Ori ceea ce se întâmplă în zilele noastre prin efecte psihologice ne dovedește că accentul nu se mai pune pe necesitatea pocăinței, pe mărturisirea păcatelor, pe nașterea din nou, ci se pune accentul pe vindecarea trupului, care nu are nicio legătură cu scopul Mântuitorului. El i-a vindecat pe mulți, dar nu acesta a fost scopul. Cea de-a treia grupă însă a trecut mult peste linie și există forțe încă neidentificate. Unii acționează trecând peste pragul autosugestiei, care se manifestă în câmpul psihologic pentru cei care operează aici cu arta aceasta de a-i face pe oameni să creadă ce li se spune. Și este vorba de niște forțe reale. Care pot să invoce spiritele demonice și să lucreze și să-i facă pe oameni să creadă. Și oamenii aceștia spun lucruri adevărate, prorocesc lucruri care se împlinesc, fac minuni, fac adevărate minuni. Am cunoscut frați care au fost implicați în misiune de la bisericile de aici, din South Baptist Church, unde am rămas uimit, pentru că terenul pe care l-au propovăduit acolo, în zona respectivă, le-a oferit atâtea surprize nebănuite. Oameni care n-au nicio legătură cu credința vorbesc în limbi, vindecă, invocă spiritele morților și reușesc să vindece și boli incurabile. Deci prin invocarea spiritelor demonice, prin invocarea spiritelor morților, la care se mai adaugă și invocarea numelui lui Isus. Este extraordinar. Unii dintre ei s-au autoconfirmat că sunt creștini, s-au întors la Domnul și continuă să practice, amestecând lucrurile, întocmai ca și pe vremea lui Balaam. Pe de o parte, ar fi dorit să fie considerat profet. Pe de altă parte, n-a renunțat la ghicitorie, la vrăjitorie și la descântece. Și lucrul acesta este dat ca un exemplu rău. Am considerat foarte util să amintesc aceste lucruri, pentru că foarte mulți dintre credincioșii zilelor noastre își pun semne de întrebare. Am găsit oameni destul de serioși în credință, care au așa o considerație pentru ceea ce văd acolo și cred că este lucrarea lui Dumnezeu. Eu mă simt îndatorat să atrag atenția fraților să nu se lase duși de orice ce vârtej de învățătură și să nu rămână atât de impresionați când vor veni oameni care vor face adevărate minuni și se vor duce cu sutele de mii după ei. Nu este un indiciu dacă sunt sute de mii că este lucrarea lui Dumnezeu. Acesta nu este un indiciu să spună, uite ce de oameni, trebuie să fie ceva acolo. Și Domnul Hristos a spus, dacă îl veți auzi spunându-se, iată acolo, iată dincolo, nu vă duceți. Și Domnul Hristos spune, nu vă duceți. Aș vrea, înainte de a încheia, să mai stărui puțin asupra fenomenului psihologic care se produce în legătură cu așa zisele daruri ale Duhului Sfânt, care au căpătat așa o aliură încât a devenit o adevărată profanare a numelui Domnului. Nu vreau să mai amintesc lucruri care se spun în public aici, vreau să spun la programele de televiziune, ci aș vrea să mă refer numai din punctul de vedere biblic la ceea ce se poate întâmpla. Foarte mulți creștini consideră că oricine prorocește, oricine are o vedenie, oricine are întâlnire cu niște ființe supranaturale, oricine ajunge la un stadiu să vorbească într-o altă limbă, neapărat ar fi trebuit să fie recunoscut că este în legătură cu Domnul. Biblia nu ne spune așa ceva. În Evanghelia după Matei, în capitolul 7, se spune, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, și numai cel care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, noi am prorocit în numele Tău. Noi am scos draci în numele Tău. Noi am făcut foarte multe minuni în numele Tău, iar El le va spune curat. Vă rog să fiți foarte atenți la modul cum vorbește Domnul Hristos. Niciodată. Prin urmare, aceștia n-au fost credincioși cândva și apoi să fi căzut. Și aceștia n-au fost niciodată. Au provenit din medii care nu le-au permis să se convertească la credință decât formal. Și s-au proclamat creștini, s-au botezat și până la urmă s-au prezentat ca niște creștini înzestrați cu daruri speciale și efectiv, acolo, după cum ni se spune, ei niciodată n-au fost recunoscuți de către Domnul nostru Iisus Hristos. Niciodată nu v-am cunoscut. Duceți-vă pentru că ați lucrat fără de lege. Cum adică să scoți dragi și să lucrezi fără de lege? Să se facă atâtea minuni? Să se lucreze fără de lege? Să se prorocească lucruri care se împlinesc? Subliniez. Să se prorocească lucruri care se împlinesc și totuși să fie fără de lege? Dar zice, niciodată nu v-am cunoscut. Aceasta este experiența secolului 20, mai mult decât în celelalte perioade de timp pe care le-a experimentat Biserica Creștină. Aș vrea să mă refer la un singur fenomen și mai ales la ceea ce astăzi a devenit un motiv de discuție pentru foarte mulți. Am găsit misionari din aceștia care, după ce îi declarau pe oameni vindecați, au zis, acum dacă v-ați vindecat trupește, să vă vindec și sufletește. Veniți în față. Acum, pentru ca să vă vindecați și sufletește, trebuie să primiți Duh Sfânt. Ziceți după mine. Și în timp ce el era cu microfonul și se plimba pe scenă ca un artist, îndemna pe cei care au venit, foarte creduli și foarte naivi, în afara subiectului biblic, ziceți după mine. Și oamenii au zis, după el. Și după aceea, ca și o joacă de copii la vârsta de grădiniță, spune, acum ați primit și Duhul Sfânt. Acum să jucăm în cinstea Domnului și să ne bucurăm, pentru că Domnul ne-a dat vindecarea trupului, că în rănile Lui suntem tămăduiți, și Domnul ne-a dat și vindecarea sufletului, pentru că ne-a botezat cu Duhul Sfânt. Și oamenii se duceau acasă convinși că sunt vindecați și cu trupul, și cu sufletul, și că mai au și Duh Sfânt, pentru că au îngăimat câteva silabe pe care le-a rostit artistul pe scenă. Întrebarea se naște, este oare o simplă joacă de copii sau este o profanare a numelui lui Dumnezeu? Dar cum se poate produce fenomenul acesta? Este o artă de a stăpâni starea psihică a omului. Și dacă oamenii au ajuns în stadiul acesta, trebuie să înțelegem. Biblia ne spune că la început a fost o singură limbă. Așa ne spune Biblia. Când oamenii au zidit turnul Babel, era o singură limbă. Când au intervenit conflicte interne, atunci Dumnezeu a găsit de cuvință să le încurce limbile. Atunci când au vrut să ridice turnul până la cer, să nu vă mirați de aceasta, că pentru caldeo-babilonieni cerul era mai aproape de pământ decât pentru imaginea noastră. Caldeo-babilonienii aveau 3 ceruri în imaginea lor și Pavel folosește termenul acesta și limbajul acesta. Am cunoscut un om care a fost în al treilea cer. Primul cer pentru ei era cerul în stratul atmosferic unde se mișcă norii din care cade ploaia. Al doilea cer era cerul, firmamentul cu stelele, și al treilea cer era scaunul de domnia zeilor. Și eu vreau să facă un turn până la cer, nu până la cel de al doilea, că n-aveau cum. Numai până la primul cer, pentru ei era cerul, masa aceea de vapor care, prin condensare, producea fenomenul ploaie. Și Domnul spune că le-a încurcat limbile. Și de atunci oamenii nu s-au mai înțeles. Este interesant. Când Domnul Hristos a venit în lume, a promis ucenicilor că ei vor primi binecuvântarea să ducă vestea cea bună la toate popoarele lumii, care vorbeau acum, așa cum spune Sfânta Scriptură, toate limbile de sub cer, datorită unei consecințe de răzvrătire. Și Domnul a purtat grija ca fenomenul acesta să fie o realitate în ziua de Rusale, pe care diavolul l-a convertit și a creat o nouă confuzie. Pentru că au existat și în vremea apostolilor și există și în zilele noastre oameni care pot să vorbească în alte limbi și n-au nicio legătură cu Duhul Sfânt. La cultele mai vechi, pe vremea lui Ilie, cei care se închinau și aduceau adorația unei statui, prin anumite formule pe care le repetau, puteau foarte bine să ajungă la fenomenul acesta de scăpare a controlului și în starea de extaz să rostească niște cuvinte borborosite. Așa cum a spus-o Domnul Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, când vă rugați să nu vă rugați ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Ne confruntăm cu fenomenul acesta pe plan mondial. Romano-catolicii experimentează darurile Duhului Sfânt. O mulțime dintre ortodoxi experimentează darurile Duhului Sfânt. O mulțime dintre evanghelici luterani în țările occidentale europene experimentează darul vorbirii în limbi. Și unii rămân uimiți. În cercuri restrânse, oamenii se duc și primesc darul vorbirii în limbi, dar se duc mai departe și se închină la idol. Se duc mai departe și trăiesc în păcatele lor și au o satisfacție extraordinară și spun că Domnul i-a primit și ei s-au pocăit. Au rămas fiecare și nu-i problema că au rămas în confesiunile lor, pentru că rezolvarea mântuirii nu atârnă de schimbarea confesiunii, ci de schimbarea vieții. Dar există o foarte mare eroare unde un efect psihologic poate să fie considerat ca o lucrare a Duhului Sfânt. Vedeți cum diavolul a căutat să corupă. Pe vremea Domnului Hristos existau lucrări adevărate și diavolul a corupt mintea oamenilor să le clasifice ca fiind negative. Astăzi este invers. Există atâtea lucrări false și foarte mulți credincioși sunt corupți în mintea lor ca să le considere pozitive și ca venind de la Dumnezeu. În privința aceasta, consider că este foarte important să rămânem la postul de veghe. Poate că aceste cuvinte s-ar fi potrivit mai bine într-o adunare penticostală, dar cred că mai sunt și penticostali pe aici. Spun asta așa cu dragoste. Am auzit că adunările de aici sunt foarte amestecate și cu baptiști și cu penticostale. Ei bine, vreau să vă spun un lucru. Trebuie să rămânem lipiți de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu tot ce zboară se mănâncă. În context, Domnul Hristos spune în Evanghelia după Matei, pilda aceea cu casa zidită pe stâncă. Nisipul pe care îl spală ploaia și voaiele, casa care se dărâmă sub torentul ploilor, nu reprezintă altceva decât principiul de viață a unui creștin care se agață de minuni. Un creștin care crede în Dumnezeu agățându-se de minuni, până la urmă rămâne pe din afară. Consider că trebuie să ne agățăm de altceva mai statornic. Tot ceea ce impresionează este lipsit de valoare. în zilele noastre și consider că trebuie să rămânem lipiți de Cuvântul lui Dumnezeu. În privința aceasta, m-am simțit îndatorat să spun peste tot și mai ales în bisericile noastre pentecostale, pentru că aici există calea deschisă spre aceste experiențe. Nu mă îndoiesc de faptul și subliniez aceasta încă o dată, că și în zilele noastre Dumnezeu, în situații speciale, poate să facă o lucrare specială, dar mărgăritarele nu le găsești la fiecare pace, nici la suprafața solului. Ele sunt mai adânci. Și aș dori ca Domnul să ne maturizeze și dacă suntem în legătură cu frați de altă confesiune, de altă orientare și mai ales de alte păreri, care sunt într-un fel sau altul contaminați de asemenea influențe, să avem înțelegere, să avem dragoste, să avem bunăvoință, să lucrăm cu răbdare, dar să ne folosim întotdeauna de autoritatea Cuvântului Scris. Din punctul acesta de vedere, tot ceea ce s-a întâmplat în experimentul neamului omenesc, începând din perioada prorocilor, așa cum a fost cazul cu Ilie, pe vremea prorocilor lui Ahab, în timp ce erau 400 de proroci al lui Israel, exista numai unul care era Domnului. Și în rest erau prorocii lui Israel și făceau casă bună cu Ahab și cu Izabela, pentru că acolo își aveau pâinea și sursa de existență. În zilele noastre, cred că procentul este și mai mare. Îmi pare rău că trebuie să spun asta. Dacă încă mai avem unul la 400, stăm bine. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că avem Sfânta Scriptură. Și lucrul acesta este foarte important. N-aș vrea să fim descurajați, nici cei care înclinăm încă spre aceste experiențe și nici cei care, de teama de a nu cădea într-o altă eroare și mai mare, au blocat totul, consider că trebuie să lăsăm porticul deschis pentru ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Dacă fiecare ne cunoaștem chemarea, locul unde ne-a așezat, atunci cu siguranță că ne vom putea duce misiunea la îndeplinire. Dacă nu ne cunoaștem chemarea și ne amestecăm unii în treburile altora, atunci cu siguranță că o să apară confuzia și o să apară rătăcirea. Ca un cuvânt final pe care Domnul mi l-a pus pe inimă în privința aceasta, aș vrea să subliniez că tot ce se întâmplă de la nivelul acesta mondial, pe planul acesta cu atâta vâlvă, că s-au convertit atâția la credință, atâtea popoare păgâne, există lucrări pe care le face Dumnezeu, pe care le face Duhul Sfânt în diferite zone geografice și m-am convins că în foarte multe zone, foarte mulți s-au convertit la credință în mod real, că au fost misionari care, deși din punct de vedere doctrinar, nu au fost educați în sensul de a accepta anumite experiențe mai deosebite privind lucrarea Duhului Sfânt în lumina Sfintelor Scripturi, fără să facem comparația cu ceea ce este pe teren. Că au avut succese pe teren și au câștigat suflete pentru Domnul. S-au rugat pentru bolnavi și Dumnezeu a găsit calea aceasta pentru anumite zone geografice unde oamenii să se poată și vindeca prin rugăciuni, în rânduiala Evangheliei, fără să se treacă peste linie și să se prezinte ca niște semizei, cum s-ar spune. Și în privința aceasta să nu cădem în niciuna din extremități. Avem atâtea motive la ora actuală să fim atât de sceptici încât să nu mai acceptăm absolut nimic. Și din adâncul sufletului simt nevoia aceasta să le împărtășesc și fraților penticostali, să nu se lase induși în eroare, că nu tot ce zboară se mănâncă. Și să împărtășesc și cu celelalte confesiuni evanghelice să le spun că din cauza lucrurilor de pe teren și ceea ce vedem, nu este nicio motivație să ne blocăm cumva sau să spunem, Doamne, mai bine renunț la totul. Trebuie să rămână calea deschisă, noi avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt, de lumina Duhului Sfânt, de puterea Duhului Sfânt, de înnoirea aceasta făcută de Duhul Sfânt. Pentru că nu putem ajunge cu bine la capătul drumului dacă nu suntem plini de Duh. Să nu confundăm Duhul Sfânt cu gălăgia de pe teren. Să avem convingerea că Duhul Sfânt este cu totul altceva decât ceea ce își închipuiesc oamenii. Să nu cădem nici în extremitatea să-i judecăm. Datoria noastră este să spunem adevărul, judecata este a Domnului. Poate că am avea mai multă libertate din partea Domnului să ne rugăm pentru oamenii aceștia, să le dea pocăință dacă mai e cu putință. Deci nu este menirea noastră să-i judecăm, dar este de datoria noastră să fim la postul de veghe și să nu ne lăsăm induși în eroare. De foarte multe ori se prezintă în numele Duhului Sfânt atâtea lucrări care n-au nicio legătură cu Duhul Sfânt. Și este timpul pe care îl trăim acum sub avertismentul Domnului Hristos. Îi veți cunoaște după roadele lor. Nu numai după roadele Duhului, ci și după roada sufletului. Să vezi la ce nivel ajung oamenii care aleargă după asemenea lucruri. Care este standardul lor de viață? Care este nivelul lor spiritual? Vezi, sufletele care s-au convertit, dacă se mai poate spune de o convertire, se produce minunea nașterii din nou în viața lor? Sau nu mai este altceva nimic în afară de gălăgie sau spectacol? Să ne rugăm Domnului să rămânem la postul de veghe. Consider că este bine să mulțumim Domnului.
Thank you.